Πρώτο πρόγραμμα.
Ο πρίγκιπας του Σκότους, ο Όζι Όσμπορν, έφυγε από κοντά μας την περασμένη Τρίτη σε ηλικία 76 ετών. Όσμπορν ήταν μια συναρπαστική, αν όχι αμφιλεγόμενη μορφή της μουσικής. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με τους Black Sabbath και τραγούδια όπως Iron Man, Paranoid και Crazy Train. Πριν λίγες εβδομάδες, στις 5 Ιουλίου, είχε πραγματοποιήσει μια συγκινητική τελευταία εμφάνιση με το συγκρότημα. Όσμπορν αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, με πιο χαρακτηριστική την νόσο του Πάρκινσον, καθώς και επιπλοκές από σοβαρό τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη μετά από πτώση το 2019. Παρ' όλα αυτά, κατάφερε να βγει στη σκηνή μια τελευταία φορά, ευχαριστώντας το κοινό. Όζι Όσμπορν άφησε πίσω του ένα τεράστιο μουσικό, πολιτιστικό και ανθρώπινο αποτύπωμα. Το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως ήταν το See You on the Other Side. Και με κίνδυνο κάποιοι από εσάς να κλείσουν το ραδιόφωνο, εγώ θα παίξω τώρα το Paranoid του Black Sabbath, γιατί όταν μια εποχή κλείνει πρέπει να τη σεβόμαστε. Επίσης, όπως όλοι οι κομπιουτεράδες, μια αδυναμία στο metal την έχω. Είμαι η Βάλια Καϊμάκη, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και μαζί θα είμαστε μέχρι τις 2 το μεσημέρι.
Yeah.
Γεμάτη τεχνητή νοημοσύνη θα είναι η εκπομπή μας σήμερα. Και θα ξεκινήσουμε με μια έκθεση που διάβασα πρόσφατα, γιατί καθώς ο κόσμος μας επιταχύνει προς ένα μέλλον όπου το ψηφιακό και το φυσικό συγχωνεύονται με πρωτοφανείς ρυθμούς, η έκθεση αυτή για τις τεχνολογικές τάσεις του 2025 έρχεται να φωτίσει τις μεγάλες αλλαγές που ήδη διαμορφώνονται. Από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι τα ρομπότ που μαθαίνουν και προσαρμόζονται, οι εξελίξεις δεν είναι μόνο τεχνολογικές, είναι και βαθιά κοινωνικές, πολιτικές, εργασιακές. Η πέμπτη ετήσια έκδοση του McKinsey Technology Trends Outlook παρουσιάζει 13 κέρυες τεχνολογικές τάσεις που αναμένεται να μεταμορφώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την παραγωγή, την ενέργεια, την ιατρική και φυσικά την καθημερινότητά μας. Διάβασα τις πάνω από 100 σελίδες της έκθεσης αυτής που ετοίμασε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στον κόσμο και θέλω να μοιραστώ μαζί σας τι έμαθα. Πρωταγωνίστρια στις τάσεις, και αυτό δεν είναι έκπληξη φυσικά, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Όχι όμως μόνο αυτή που γνωρίζουμε ως παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται Agentic AI δεν απαντά απλώς ερωτήσεις. Σχεδιάζει, εκτελεί, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Είναι ένας ψηφιακός συνάδελφος, ένας εικονικός συνεργάτης, πώς να το πω, που δεν χρειάζεται ανθρώπινη καθοδήγηση για να ολοκληρώσει εργασίες και μάλιστα εργασίες πολλών σταδίων. Και εδώ θα κάνω μία παύση. Η έκφραση Agentic AI, τεχνητή νοημοσύνη των παραγόντων, παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχει μεταφραστεί ακόμα στα ελληνικά γιατί είναι πολύ καινούρια και για να μην σας λέω ανακρίβειες, καλύτερα για την ώρα τουλάχιστον να την αφήσω αμετάφραστη έτσι όπως το ακούτε Agentic AI. Η τεχνητή νοημοσύνη λοιπόν δεν είναι πλέον πείραμα του εργαστηρίου, είναι μια τεράστια δύναμη που ανασυνθέτει την οικονομία, την παραγωγή, ακόμα και την επιστημονική γνώση. Το 2025 η McKinsey καταγράφει άλματα στις δυνατότητες των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μπορούν πλέον να χειρίζονται κείμενο, εικόνα, βίντεο και ήχο, ταυτόχρονα όλα αυτά, να μαθαίνουν με ενισχυμένη λογική και να συνθέτουν πολύπλοκες πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο. Αυτό που παλιά θα χρειαζόταν έναν άνθρωπο, ένα υπολογιστή, ένα γραφίστα και ένα προγραμματιστή, όλους μαζί, σήμερα μπορεί να το εκτελέσει ένα και μόνο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης. Πάρτε για παράδειγμα το Deep Research, τη βαθιά αναζήτηση. Ένας agent, ένας εικονικός πράκτορας δηλαδή, εξού και το Agentic AI, μπαίνει στο διαδίκτυο, αναζητά πληροφορίες, διασταυρώνει πηγές, φτιάχνει περίληψη και σου στέλνει μια έκδοση. Όχι σε ώρες, σε μερικά λεπτά. Ναι, είναι εντυπωσιακό, αλλά είναι ταυτόχρονα και ανησυχητικό. Ποιος ελέγχει τα συμπεράσματα αυτών των πρακτόρων? Ποιος ευθύνεται αν ένα agent πάρει λανθασμένη απόφαση σε ένα κρίσιμο επιχειρηματικό ή ακόμα και νομικό ζήτημα? Και το σημαντικότερο απ' όλα, πώς διασφαλίζουμε ότι αυτός ο νέος ψηφιακός συνεργάτης είναι πραγματικά συνεργάτης και όχι ένα μαύρο κουτί χωρίς έλεγχο ή λογοδοσία? Η έκθεση προειδοποιεί. Οι οργανισμοί που θα επιλέξουν να προχωρήσουν με Agentic AI πρέπει να επενδύσουν όχι μόνο σε τεχνολογία, αλλά και σε διακυβέρνηση, σε διαφάνεια, σε δεοντολογία. Να έχουν ξεκάθαρους κανόνες για το πού ξεκινά και πού τελειώνει η ευθύνη του ανθρώπου και πού η ανεξαρτησία της μηχανής. Ήδη παρατηρείται ραγδαία αύξηση επενδύσεων στο Agentic AI με περισσότερα από 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024 και εκρηκτική αύξηση της τάξης του 985% σε αγγελίες εργασίας στον τομέα. Κι όμως, παρά το θόρυβο αυτό, η πραγματική υιοθέτηση από εταιρείες παραμένει σε πειραματικό στάδιο. Οι περισσότερες επιχειρήσεις δοκιμάζουν την τεχνολογία σε μικρή κλίμακα, χωρίς ακόμα να την ενσωματώσουν μαζικά. Όπως γράφουν οι ερευνητές, το Agentic AI μετατρέπει το AI από παθητικό εργαλείο σε ενεργό συνεργάτη. Και αυτή η αλλαγή φέρνει μαζί της ένα εντελώς νέο κόσμο οργάνωσης, ρόλων, δεξιοτήτων και ευθυνών. Το Agentic AI βασίζεται στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και μπορεί να διαβάζει ιστότοπους, να αλληλεπιδρά με άλλα προγράμματα, να γράφει κώδικα, να εκτελεί εντολές και να συντονίζει ολόκληρες ροές εργασιών. Εφαρμόζεται ήδη σε τομείς όπως η εξυπηρέτηση πελατών, η ανάπτυξη λογισμικού, η επιστημονική έρευνα και η κυβερνοασφάλεια. Και δεν είναι απλώς μια υπόσχεση για το μέλλον, είναι μια πραγματικότητα που τη βλέπουμε σήμερα. Το ερώτημα δεν είναι πια αν η τεχνολογία μπορεί να κάνει τα πράγματα αντί για μας. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεργαστούμε μαζί. Πώς θα αλλάξει η έννοια της εργασίας, της ευθύνης, της διαχείρισης κινδύνου. Και ποιο είναι το όριο ανάμεσα στην ανθρώπινη κρίση και την αυτονομία των αλγορίθμων. Η έκθεση τονίζει ότι παρά τον ενθουσιασμό για τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, η πλήρης υιοθέτησή της απαιτεί επενδύσεις, νέες υποδομές, θεσμικό σχεδιασμό και πάνω απ' όλα εμπιστοσύνη. Το Agentic AI είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή αλλά και η πιο αμφιλεγόμενη τάση του 2025. Γιατί δεν αλλάζει απλώς την τεχνολογία, αλλάζει την έννοια της συνεργασίας, της εργασίας και εν τέλει της ευθύνης. Να κάνουμε όμως ένα μουσικό διάλειμμα και να συνεχίσουμε και με τις υπόλοιπες τάσεις οι οποίες παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έκθεση. το μουσικό μας διάλειμμα κουβεντιάζαμε μια καινούργια έκθεση που διάβασα πρόσφατα, μια μεγάλη έκθεση, την McKinsey Technology Trends Outlook, η οποία παρουσιάζει 13 κέρυες τεχνολογικές τάσεις που αναμένεται να μεταμορφώσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την παραγωγή, την ενέργεια, την ιατρική και φυσικά την καθημερινότητά μας. Και πριν από λίγο μιλούσαμε για την νέα τεχνολογία της Agentic AI. Η επανάσταση όμως δεν είναι μόνο στα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που καταναλώνουν τεράστια ενέργεια και απαιτούν ισχυρές υποδομές. Το 2025 φέρνει και την έκρηξη των μικρών μοντέλων, των γρήγορων, ελαφριών, ευέλικτων μονάδων που ενσωματώνται σε κινητά, σε βιομηχανικά ρομπότ, ακόμα και σε συσκευές κουζίνας. Η λογική είναι απλή. Γιατί να εξαρτάσαι από το cloud όταν μπορείς να έχεις μία micro νοημοσύνη μέσα στο ίδιο στο ρολόι? Το κόστος είναι πολύ μικρότερο. Η ταχύτητα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η εξάρτηση επίσης μειώνεται κατά πολύ, αλλά οι δυνατότητες πολλαπλασιάζονται φυσικά. Η έκθεση τονίζει και κάτι άλλο. Όσο περισσότερο ενσωματώνεται η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας, τόσο πιο επιτακτική γίνεται η ανάγκη για υπευθυνότητα. Η υπεύθυνη τεχνητή νοημοσύνη είναι το κλειδί του αύριο. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη φυσικά δεν είναι ουδέτερη. Μπορεί να αντιγράφει, μπορεί να λιώνει, να ενισχύει προκαταλήψεις, να παραβιάζει δικαιώματα. Οι εταιρείες πλέον δεν καλούνται να καινοτομήσουν μόνο, καλούνται να εξηγήσουν πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιούν, ποια δεδομένα χρησιμοποιεί, ποιον επηρεάζει και ποιος φέρει την ευθύνη. Το 2025 είναι η χρονιά που η έκθεση καταγράφει και την άνοδο της πολυτροπικής νοημοσύνης, της ικανότητας των μοντέλων δηλαδή να επεξεργάζονται και να συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, ήχο και βίντεο. Δεν μιλάμε πια για συνομιλίες με chatbot, μιλάμε για μια νέα μορφή δημιουργικής συνεργασίας. Εσύ λες τι θες, το σύστημα το σχεδιάζει, το δοκιμάζει, το επαναλαμβάνει μέχρι να είσαι ικανοποιημένος. Και σε όλα αυτά φυσικά ο άνθρωπος καλείται να αναλάβει ένα νέο ρόλο. Όχι εκείνο που δίνει εντολές απλώς, αλλά εκείνο που συνεργάζεται με ένα ψηφιακό και βάλει το σε εισαγωγικά αυτό συνειδητό, πάντα σε εισαγωγικά, εργαλείο. Η έκθεση προειδοποιεί ότι αυτός ο νέος κόσμος έχει και γεωπολιτικές προεκτάσεις και πώς θα μπορούσε να μην έχει άλλωστε. Το 2025 βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα αλλά και την Ευρώπη να επενδύουν μαζικά σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Από την κατασκευή ημιαγωγών μέχρι τη δημιουργία κρατικών data centers, η μάχη για την πρωτοκαθεδρία είναι και οικονομική και στρατηγική. Και φυσικά οι χώρες που δεν μπουν εγκαίρως στο τρένο της καινοτομίας θα μείνουν πίσω. Η έκθεση επισημαίνει πως εκτός από την τεχνητή νοημοσύνη, άλλες 12 τεχνολογίες αναδύονται ταυτόχρονα. Όχι μία, όχι δύο, 12. Το 2025 η ρομποτική αποκτά ανθρώπινη ευελιξία. Ρομποτικοί βραχίονες που μαθαίνουν μέσω παρατήρησης. Αυτόνομα drones που παραδίδουν φάρμακα σε απομακρυσμένες περιοχές. Ρομπότ τεχνικοί που επιδιορθώνουν ανεμογεννήτριες φορώντας εικονικά γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι η νέα μας κανονικότητα. Και μέσα σε αυτή τη νέα κανονικότητα, η κυβερνοασφάλεια γίνεται υπαρξιακό ζήτημα. Με κάθε νέα τεχνολογία έρχεται και μια νέα απειλή. Χρειαζόμαστε πλέον τεχνολογίες που να εντοπίζουν επιθέσεις πριν συμβούν, που να προστατεύουν τα δεδομένα μας, που να δημιουργούν ένα οικοσύστημα ψηφιακής εμπιστοσύνης. Η έκθεση μιλά για έναν κόσμο που τα δεδομένα κάθε φαρμάκου που παραδίδεται καταγράφονται με βιομετρική αλυσίδα εμπιστοσύνης. Κάθε ηλεκτρονική αλληλεπίδραση θα πρέπει να αφήνει ένα ίχνος διαφάνειας. Η ενέργεια είναι επίσης το επίκεντρο. Από τις ανανεώσιμες πηγές μέχρι τα μικροδίκτυα ενέργειας, η τεχνολογία στρέφεται πια στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Ρομπότ φροντίζουν τα αιολικά πάρκα. Συστήματα πρόβλεψης βελτιστοποιούν την κατανάλωση. Το μέλλον ανήκει στα ΕΦΗ συστήματα που μειώνουν τη σπατάλη, όχι μόνο ενέργειας, αλλά και χρόνου, πόρων, ανθρώπινης κόπωσης. Φανταστείτε τώρα το καλοκαίρι αν μπορούσαμε να ποτίζουμε τα φυτά μας ακριβώς όσο χρειάζονται, πόσο μεγάλη θα ήταν η εξοικονόμηση του νερού. Ακόμα και οι κβαντικοί υπολογιστές, όσο μακρινοί και αν φαίνονται, ετοιμάζονται να φέρουν επανάσταση στην κρυπτογράφηση, την υλικοτεχνική ανάλυση και τη φαρμακευτική έρευνα. Μπορεί να μην έχουν ακόμα μαζική εφαρμογή, αλλά η κούρσα έχει ξεκινήσει. Και οι πρώτοι που θα φτάσουν στο, όπως το λέμε, quantum κβαντικό advantage, κβαντικό πλεονέκτημα, θα αποκτήσουν φυσικά πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στην ίδια τη γνώση. Ο κόσμος που μας περιγράφει η έκθεση δεν είναι μόνο πιο έξυπνος, είναι και πιο απαιτητικός. Απαιτεί συνεργασία ανθρώπων και μηχανών, απαιτεί νέους θεσμούς, απαιτεί νέες δεξιότητες, όχι μόνο να προγραμματίζεις αλλά και να καταλαβαίνεις, όχι μόνο να χρησιμοποιείς το εργαλείο, αλλά να ξέρεις πότε και γιατί το χρησιμοποιείς. Και αν υπάρχει ένα μήνυμα από την έκθεση, είναι ότι η τεχνολογία δεν είναι πια κάτι που συμβαίνει στο παρασκήνιο, είναι κάτι που μας αφορά όλους, εργαζόμενους, πολίτες, επιχειρηματίες, δασκάλους, ερευνητές, γονείς, φοιτητές. Δεν αναρωτιόμαστε πια πότε θα έρθει το μέλλον. Το μέλλον είναι εδώ. Εμείς από την πλευρά μας θα το συνδιαμορφώσουμε. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I wear this crown of thorns upon my liar's chair, full of broken thoughts I cannot repair. Beneath the stains of time, the feelings disappear. You are someone else, I am still right here. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the end. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way.
Πόσες γλώσσες νομίζετε ότι μιλάω? Μια, δύο, τρεις. Έχετε πολύ μεγάλο άδικο, μιλάω 70 γλώσσες. Δεν με πιστεύετε? Ορίστε, για ακούστε με να μιλάω ρώσικα.
Приглашаем вас ознакомиться с нашей функцией преобразования текста в речь, которая поддерживает более 70 языков, предлагает широкий выбор тембров голоса и позволяет настраивать голос по вашему вкусу, полностью удовлетворяя ваши разнообразные потребности в дубляже.
Εξαιρετικά δεν τα μιλάω. Πώς βέβαια τώρα. Επίσης μιλάω και άλλες γλώσσες. Μιλάω, ας πούμε, κινέζικα. Δεν με πιστεύετε? Για ακούστε.
欢迎来体验文本朗读功能，该功能支持70多个语种，有丰富的音色供您选择，还可以定制个人音色，全方位满足您的多种配音需求。
Ωραία, μιλάω και κάποιες άλλες γλώσσες που πιθανόν να μιλάτε κι εσείς έτσι πιο εύκολα, γαλλικά ας πούμε. Ναι, γαλλικά, εκεί θα με πιστέψετε, αλλά ακούστε το κιόλας.
Bienvenue pour découvrir notre fonction de synthèse vocale qui prend en charge plus de 70 langues, offre une grande variété de tonalités vocales parmi lesquelles choisir et permet une personnalisation vocale personnalisée répondant pleinement à vos divers besoins de doublage.
Καταλάβατε τι είναι? Είναι τεχνητή νοημοσύνη, εντελώς. Και θα σας διηγηθώ την ιστορία πώς έφτασα να μιλάω κινέζικα και ρώσικα και ιταλικά και 4-5 άλλες γλώσσες που το δοκιμάσαμε. Θα σας βάλω όμως να ακούσετε πρώτα τα γαλλικά με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά τα γαλλικά με τον εαυτό μου κανονικά, έτσι για να κάνετε τη σύγκριση και να μου πείτε αν σας φαίνονται ίδια, διαφορετικά, πιο ας πούμε συνθετικά το πρώτο και πιο φυσικά το δεύτερο. Λοιπόν, ακούστε, πρώτα η τεχνητή νοημοσύνη, μετά εγώ.
Bienvenue pour découvrir notre fonction de synthèse vocale qui prend en charge plus de 70 langues, offre une grande variété de tonalités vocales parmi lesquelles choisir et permet une personnalisation vocale personnalisée répondant pleinement à vos divers besoins de doublage.
Bienvenue pour découvrir notre fonction de synthèse vocale qui prend en charge plus de 70 langues, offre une grande variété de tonalités vocales parmi lesquelles choisir et permet une personnalisation vocale personnalisée répondant pleinement à vos divers besoins de doublage. Εντάξει, ξέρω ότι θα μου απαντήσετε το δεύτερο είναι πιο φυσικό και πιο ακούγεται πιο ανθρώπινο κλπ. Όμως, για σκεφτείτε ότι μπορεί εγώ να πάρω μια συνέντευξη από κάποιον και να τη βάλω να ακουστεί στα ελληνικά. Από το να έχετε τη δική μου φωνή voice over πάνω στη φωνή ενός συνεντευξιαζόμενου και να δυσκολεύεστε κάπως να ακούτε, δεν θα ήταν πολύ καλύτερο με τη δική του τη φωνή να μπορούμε να φτιάξουμε πράγματα? Θα μου πείτε τώρα, αυτά τα βλέπουμε στο TikTok από το πρωί μέχρι το βράδυ και, στα Reels και στα YouTube Shorts και όλα τεχνητή νοημοσύνη είναι πια. Όμως δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να μιμηθείς τη φωνή κάποιου και μάλιστα για μεγάλο, σε μεγάλο κείμενο. Επίσης, το συγκεκριμένο λογισμικό που δοκίμασα και θα σας πω ποιο είναι, είναι ένα λογισμικό το οποίο κάνει ταυτόχρονα τη μετάφραση και δίνει και την φωνή, αν την έχεις ηχογραφήσει αρχικά, στην γλώσσα που θα διαλέξεις ή έχουμε 70 διαφορετικές γλώσσες. Κακός που δεν το έκανα και στα ελληνικά, γιατί εκεί θα φαινόταν πολύ περισσότερο, αλλά τέλος πάντων έμειναν τα γαλλικά για να το δοκιμάσουμε κάπως. Πώς έγινε λοιπόν όλο αυτό? Βρισκόμουν στο Πεκίνο, στην έδρα της CCTV, η οποία είναι ο αντίστοιχος ραδιοτηλεοπτικός φορέας με την ΕΡΤ, ο Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Οργανισμός. Εκεί λοιπόν μας έκανε μια ξενάγηση στο πώς χρησιμοποιούν τη τεχνητή νοημοσύνη και ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν ήταν ακριβώς αυτό. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι για τις ανάγκες του ραδιοφώνου εντυπωσιάστηκε. Ήταν πάρα πολύ ευγενική μαζί, οι συνάδελφοι ήταν εξαιρετικοί. Μου έστειλαν και τα ηχητικά που κάναμε και μου έδωσαν και πρόσβαση στο λογισμικό. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω, γιατί όπως ξέρετε είμαι με σπασμένο χέρι και είναι περίπου αδύνατο να χρησιμοποιήσω υπολογιστή. Του ζήτησα όμως να μου το ξανανοίξουν και να το δοκιμάσουμε για τις επόμενες εκπομπές. Θα πάρω λοιπόν τότε μια συνέντευξη από κάποιον σε μια ξένη γλώσσα και θα τη βάλω να παίξει κανονικά για να δείτε πόσο μαγικό μπορεί να είναι αυτό. Το μόνο που έκανα εγώ ήταν να διαβάσω ένα μικρό κειμενάκι, το ίδιο που ακούστηκε στα γαλλικά και στα ρώσικα και στα κινέζικα, να το διαβάσω στα αγγλικά για να πάρει το λογισμικό, το δείγμα της φωνής μου και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μετά από εκεί και πέρα για τα πάντα. Υπέροχο όμως δεν είναι? Να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και δημόσια τους συναδέλφους από το CCTV της Κίνας. Η είδηση δεν είναι καινούρια, αλλά ταιριάζει με αυτά που λέμε σήμερα. Θέλω να ακούσετε έναν ήχο, θα σας τον παίξω σε λούπα 2-3 φορές γιατί είναι σύντομος. Για να ακούσουμε. Τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι η φωνή μιας μούμιας. Μείνετε μαζί μου για να δούμε την καταπληκτική αυτή ιστορία. Ο αρχαίος Αιγύπτιος ιερέας Νεσιάμουν έφτασε στο μουσείο του Λίτζ στη Βόρεια Αγγλία πριν από σχεδόν 200 χρόνια. Στην εποχή του, την περίοδο του Φαραώ Ραμψή του 11ου, γύρω στον 11ο αιώνα π.Χ., ήταν υψηλόβαθμος ιερέας και γραφέας στο μεγάλο ναό του Καρνάκ στη Θήβα. Πέθανε στα 50 του, πιθανότατα από σοβαρή αλλεργική αντίδραση, ενώ έπασχε και από άλλες ασθένειες όπως ουλίτιδα και φθορά στα δόντια. Ή έτσι τουλάχιστον μας λέει η μουμιά του. Στο φέρετρό του οι επιγραφές ήταν σαφείς. Ευχόταν η ψυχή του να μπορέσει μια μέρα να ξαναμιλήσει στους θεούς, όπως έκανε και εν ζωή. Και να που αυτό κατά κάποιο τρόπο συνέβη. Σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Scientific Reports, ερευνητές χρησιμοποίησαν αξονικές τομογραφίες του φωνητικού του σωλήνα, που διατηρήθηκε σχεδόν άθικτος, για να ανακατασκευάσουν τον ήχο της φωνής του. Με τη βοήθεια ενός synthesizer φωνής, του Vocal Tract Organ, δημιούργησαν ένα σύντομο ήχο, μια φωνητική ανάσα, που, όπως λένε οι ερευνητές, θα μπορούσε να είναι αυτό που θα ακούγαμε αν ο Λάρι Γκάστου ζωντάνευε ξανά μέσα στο φέρετρό του. Τι έκαναν ακριβώς οι ερευνητές? Έβγαλαν αξονικές τομογραφίες από το φωνητικό σωλήνα του Νησιάμουν, δηλαδή το μονοπάτι του ήχου από το λάριγγα ως τα χείλη, και τον αναπαρήγαγαν με 3D εκτύπωση. Έφτιαξαν έτσι ένα τεχνητό λαιμό. Στη συνέχεια συνέδεσαν αυτό το εκτυπωμένο φωνητικό όργανο με ένα μεγάφωνο στο οποίο διοχέτευσαν ηλεκτρονικό σήμα που μιμείται την ανθρώπινη φωνή. Οι ερευνητές είχαν ξαναχρησιμοποιήσει την τεχνική αυτή πάνω σε ζωντανούς ανθρώπους, ακόμα και στον εαυτό τους. Όμως τώρα, για πρώτη φορά, χρησιμοποίησαν την τεχνολογία για να αντιπαραστήσουν τη φωνή κάποιου που έχει πεθάνει εδώ και 3 χιλιετίες. Ο Νησιάμουν μπορεί να μην μας πει όσα έζησε, αλλά 3 χιλιάδες χρόνια μετά η φωνή του, έστω και για μια στιγμή, ακούστηκε και πάλι. Για να ακούσουμε ξανά. Το ηχητικό αυτό απόσπασμα είναι απογοητευτικά σύντομο. Δεν είναι κάτι που θα μας συγκλονίσει. Δεν είναι λόγος, δεν είναι προσευχή. Είναι ένας ήχος, μία μονάχα φωνητική στιγμή, κάτι μεταξύ αναστεναγμού και βαρεμάρας. Όμως, ένας ήχος, μια ανάμνηση, μια φωνή από το παρελθόν είναι ένα μικρό θαύμα. Βέβαια, η μελέτη μπορεί να είναι ένα εντυπωσιακό δείγμα για το πού μπορεί να φτάσει η επιστήμη στο μέλλον, αλλά δεν πάβει να έχει σοβαρούς περιορισμούς. Όπως εξήγησαν οι αρχαιολόγοι, η στάση στην οποία είχε ταφεί ο Νησιάμουν, ανάσκελα, ακίνητος μέσα στη σαρκοφάγο του, περιόρισε δραστικά τις δυνατότητες του πειράματος. Ο φωνητικός σωλήνας έχει μία και μόνο μορφή, αυτήν που είχε καθώς κοίτονταν νεκρός. Και αυτή παρήγαγε έναν μόνο ήχο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι μύες της γλώσσας του Νησιάμουν είχαν προπολού αποσυντεθεί. Ο ήχος που ακούσαμε στην πραγματικότητα είναι κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει προφέρει εν ζωή, γιατί δεν υπήρχε η γλώσσα για να το διαμορφώσει. Άλλοι αρχαιολόγοι υποστηρίζουν ότι ο ήχος είναι μεταλλικός, στεγνός. Δεν έχει εκείνους τους παλμούς των φωνητικών χορδών που προσδίδουν ζεστασιά, συνέστημα, ανθρώπινο τόνο. Όλα αυτά τα εμπόδια πιθανόν να ξεπεραστούν στο μέλλον. Ίσως η τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσει να προσομοιώσει καλύτερα το μέγεθος της γλώσσας, τη θέση της γνάθου, ακόμα και την ηχητική υφή μιας αρχαίας φωνής.
Though it's
Ξέρετε πόσο πολύ μου αρέσουν οι έρευνες που κάνει η εταιρεία Focus Bari και που αφορούν την τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη, τη χρήση των social media και καλό πάντα την καλή φίλη της εκπομπής, την κυρία Ξένια Κούρτογλου, με την οποία έχουμε αναπτύξει μια φιλία μετά από τόσα χρόνια, αλλά δεν έχουμε ειδωθεί ποτέ μας στην πραγματικότητα. Είναι η μαγεία του ραδιοφώνου. Είναι ένα πράγμα το οποίο αυτό μας τράβηξε στο ραδιόφωνο και αυτό σας κρατάει ακόμα κοντά μας, έτσι δεν είναι, η μαγεία του ραδιοφώνου. Πάντα καλό λοιπόν την Ξένια Κούρτογλου στην εκπομπή για να μας πει για τις έρευνες. Αυτή τη φορά δεν την κάλεσα και είπα να σας πω εγώ 2-3 πράγματα. Για τον απλούστο λόγο ότι η τεχνολογία είναι μέρος μιας μεγάλης έρευνας που έγινε και δεν ήθελα να την απασχολήσω για μέρος μιας έρευνας. Θα τη δούμε λοιπόν μαζί, αλλά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η έρευνα έχει τίτλο Redefined. Τι περιμένουν οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις του μέλλοντος. Δεν θα πήγαινε το μυαλό μας στην τεχνολογία. Είναι μια έρευνα που έγινε για λογαριασμό του Total Business και τα αποτελέσματά της παρουσιάστηκαν στο συνέδριο The Big P. Αυτό πρέπει να είναι The Big Picture, μεγάλη εικόνα. Στις 16 Μαΐου του 25 στο 2 Αθηνών. Εμείς τη λάβαμε την περασμένη εβδομάδα. Ο πληθυσμός είναι άνδρες και γυναίκες 18 συν πανελλαδικά, 1003 άτομα και έγινε τον Απρίλιο του 2025. Η έρευνα διερεύνησε τις απόψεις και τις πεπιθήσεις και τις προσδοκίες των Ελλήνων για τις επιχειρήσεις συνολικά και σε 7 βασικούς πυλώνες της επιχειρηματικότητας. Πολιτική και κοινωνική θέση των επιχειρήσεων, βιωσιμότητα και περιβαλλοντική συνείδηση, κουλτούρα και ηθική πηξίδα, τεχνολογία, να αυτό που μας ενδιαφέρει, και ανθρώπινο πρόσωπο, νέα γενιά μελλοντική ηγεσία, οικονομία και επιχειρηματική ανθεκτικότητα, ολιστική αντιμετώπιση ανθρώπινου παράγοντα. Στη δεύτερη ενότητα έχουμε κουλτούρα, ηθική και τεχνολογία στο επιχειρήν και πάμε αμέσως στην τεχνολογία. Η δύναμη και το τίμημα της τεχνολογίας. Περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη ανθρώπινη επαφή. Η τεχνολογία βελτιώνει τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές και την πολιτεία. Συμφωνώ πολύ ή αρκετά, δήλωσε το 54%, 37% ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί και 9% διαφωνεί πολύ ή αρκετά. Οι επιχειρήσεις στηρίζονται υπερβολικά σε αλγόριθμους και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες εις βάρος της ανθρώπινης επαφής. Ακούστε εδώ το αποτέλεσμα. 65% συμφωνώ πολύ και αρκετά και μόνο 6% διαφωνώ πολύ και αρκετά και 29% ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Έτσι, το ξαναλέω, οι επιχειρήσεις στηρίζονται υπερβολικά σε αλγορίθμους και αυτοματοποιημένες υπηρεσίες εις βάρος της ανθρώπινης επαφής. Το 65% συμφωνεί πολύ και αρκετά. Οι Έλληνες προσδοκούν λιγότερη αυτοματοποίηση και περισσότερη ουσία στην εξυπηρέτηση. Τι αλλαγές θα θέλατε να δείτε στην χρήση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις? Η πρώτη από τις αλλαγές ήταν καλύτερη εξυπηρέτηση από ανθρώπους και όχι από chatbots. Τα ακούτε? 39% το δήλωσε νούμερο 1 και 77% το έβαλε στο top 3. Προτεραιότητα στην ουσιαστική κάλυψη αναγκών των πελατών, 20% το έβαλε στην πρώτη θέση, 79% στο top 3. Πραγματική προστασία προσωπικών δεδομένων και όχι απλώς να κάνουμε κλικ συνέχεια, συμφωνώ, διαφωνώ και τέτοια. 18% το έβαλε στην πρώτη θέση και 63% στο top 3. Διαφάνεια στη χρήση δεδομένων και αλγορίθμων, το 9% το έβαλε στο νούμερο 1 και το 46% στο top 3 και μεγαλύτερη πρόσβαση σε ψηφιακές υπηρεσίες για όλους, στο νούμερο 1 το έβαλε το 9% και στο top 3 το 33%. Φαίνεται, τη ζητάμε, αλλά φαίνεται ότι είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι. Το μήνυμα των καταναλωτών προς τις επιχειρήσεις για την τεχνολογία είναι λοιπόν: προπορευτείτε της τεχνολογίας, δώστε της ανθρώπινο σκοπό και χτίστε κάτι ουσιαστικό που να αξίζει. Ευχαριστούμε πολύ τη Focus Bari για αυτή την έρευνα. Θα το κρατήσω εγώ αυτό. Θέλω να το πω άλλη μια φορά. Προπορευτείτε της τεχνολογίας, να είμαστε μπροστά, ένα βήμα μπροστά ο άνθρωπος από την τεχνολογία. Να της δώσουμε σκοπό ανθρώπινο και να χτίσουμε κάτι ουσιαστικό που να αξίζει. Πολύ ωραίο, εξαιρετικό μήνυμα, νομίζω ότι μας εκφράζει όλους. Ήταν λοιπόν μέρος της έρευνας της Focus Bari με τίτλο Redefined, τι περιμένουν οι Έλληνες από τις επιχειρήσεις του μέλλοντος, και εμείς είδαμε το κομμάτι που αφορά την τεχνολογία. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να πούμε αντίο μέχρι την επόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι με τις ψηφιακές Κυριακές και τη Βάλια Καϊμάκη. Ελπίζω να ευχαριστηθήκατε αυτό το διάλειμμα τεχνητής νοημοσύνης από τον μεγάλο καύσωνα. Να είστε καλά, να προσέχετε πολύ τις μεγάλες θερμοκρασίες και θα είμαστε και πάλι μαζί την ερχόμενη Κυριακή. Γεια σας. Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. I wanna know if this feeling flows both ways. Sad to see you go. Sort of hoping that you'd stay. Maybe we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and run. You're right. Got the goods. Been wondering if your heart's still open, and if so, I wanna know what time it should simmer down and poker up. I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the cusp. I've tried been to kiss you. I don't know if you feel the same. I do, but we could be together if you wanted to. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. We're sort of hoping that you'd stay. Didn't we both know that the nights were mainly made for saying can't say tomorrow day. Crawling back to you. Never thought I'd call and when you've had a few. Oh,